Ang Send the Light Ministries ay isang gawaing pananampalataya na naglalayong itaas ang Panginoong Hesukristo sa pagsisikap nitong patatagin ang mga Kristiyano at mailapit sa Diyos ang mga napapahamak. Ang banal na Biblia ay salita ng Diyos. Dito po natin masusumpungan ang mga kasagutan sa mga katanungan ng buhay. Ito rin po ang tanging patnubay sa ating buhay spiritual. Ang katotohanan ay isang prinsipyo o katunayan na hindi maaaring pabulaanan at baliin ng tao anuman ang kanyang gawin. Sinasabi ng Panginoong Hesus na sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanya ay malalaman natin ang nagpapalayang katotohanan. Sa banal na Biblia ay matutunghayan natin ang pangako ng Diyos na Kanyang papatnubayan at pagpapalain ng mga taong tinatanggap at ipinamumuhay ang katotohanan ng Kanyang salita. Ang mga prinsipyo ng Diyos ay matibay na sandigan upang tayo ay makapamuhay ng may kaayusan, kapayapaan at katatagan dito sa lupa. May itinuturo ang Panginoon na limang mga dakilang katotohanang hindi natin maaaring ipagwalang bahala. Kung paano natin tatanggapin at haharapin ang mga katotohanang ito ang siyang magtatakda sa bandang huli sa ating magiging kahahantungan sa walang hanggan. Para sa masusing pagpapaliwanag, narito na po ang ating tagapagturo, Brother Rodel Malyari.
In Psalms 100 verse 5, the Bible says, "For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations." Psalms 100 verse 5. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang Kanyang kahabagan ay walang hanggan, at ang Kanyang katotohanan ay mananatili sa lahat ng salin lahi. Ibig ko pong dalhin sa inyo ngayon ang Bible study na may pamagat na 5 truths you must not ignore. 5 katotohanang hindi mo maaaring ipagwalang bahala. Minsan po may nagtanong sa inyong lingkod. Halimbawa, ikaw nung nagtanong, binigyan ka ng isang oras na magsalita sa New York, sa United Nations Headquarters, na kung saan ang lahat ng kinatawan ng mga bansa sa buong mundo ay naroroon upang makinig sa iyo. Ang sabi niya, ano bang makabuluhang paksa ang iyong dadalhin sa lahat ng mga mamamayan ng buong mundo? Pinag-isipan ko po at siyang naging dahilan kung bakit itong Bible studying ito'y aking ilalahad ngayon. Para sa akin, dahil ayaw po ng Diyos na malito ang mga tao patungkol sa Kanyang dakilang pag-ibig at napakagandang plano para sa kanila sa walang hanggan, sasalitain ko po at dadalhin sa United Nations Headquarters ang isang simpleng mensahe na buhat sa Biblia. Ito'y gagawin ko sa isang simple at mga Kristiyanong kaparaanan upang maunawaan ng kahit na pinakamaliit na bata at pinakasimpleng tao. Ipaintulad po ninyong dalhin ko sa inyo at ibahagi ang gayon ding dakilang mensaheng Kristiyano na aking ihahatid sa United Nations kung ako'y pagkakalooban ng pagkakataon. The 5 truths that you must not ignore. The first truth that you must not ignore is life is short. Ang unang katotohanan na hindi mo dapat ipagwalang bahala ay ang katotohanang napakaikli ng buhay. Pakinggan po ninyo ang James chapter 4 verse 14b. "For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away." James 4:14b. "Sapagkat ano ba ang iyong buhay? Ito'y mistulang singaw na lumilitaw sa kakaunting panahon at pagkatapos ay naglalaho." In other words, ang ating buhay dito sa mata ng Diyos ay napakarupok. Naririyan ngayon, wala na sa araw ng bukas. Ang Psalms 139 ay nagsasabi sa atin na ang ating mga kaarawan sa planetang ito'y tinakdana ng Diyos samantalang tayo'y nasa sinapupunan pa ng ating ina. Tanging ang Panginoon Diyos lamang ang nakakaalam kung ang isang sanggol na nasa sinapupunan ng kanyang ina'y mabubuhay halimbawa ng 2 linggo o dili kaya'y 2 taon, 4 na taong kaya, 40 taon, 80 taon, ano, o higit pa. Kung minsan nakarinig tayo ng mga taong nabuhay hanggang sa kanilang edad ng 90 at mayroon pang nakararating ng 100 taon. At kadalas ay nasasabi natin napakahabang panahon ang 100 upang mabuhay sa lupang ito. Ngunit si Methuselah na naitala po sa Biblia na pinakamatandang taong nabuhay ay namatay sa edad na 969 years. Gayunman, ang 969 years, halos 1,000 taon na dito sa lupa, ay napakaikli pa kung ihahambing sa walang hanggan. Ang ilan sa inyo na nakikinig sa Bible studying ito'y nasa kalagitnaan ng kanilang 40, 50, probably some will be in their 60s, at kadalasan nasasabi natin sa ating mga sarili, saan ba napunta ang mga taon? Lubhang napakabilis at parang lumilipad ang kapanahunan, bagay na nagpapatunay by our own admission that life is indeed short. In 1 Chronicles 29 verse 15b, the Bible declares, "Our days on the earth are as a shadow, and there is none abiding." 1 Chronicles 29:15b. Ang mga kaarawan natin dito sa lupa ay katulad ng anino at walang sino mang mananatili. The first truth you must not ignore, my friend, is that life is short. Secondly, eternity is long. Kung ang ating buhay dito sa lupa ay napakaikli, ang walang hanggan ay napakahaba naman. In Revelation 11 verse 15, God says in His Word, "And the 7 angels sounded, and there were great voices in heaven, saying, 'The kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever.'" Revelation 11:15. At ang 7th anghel ay humihip at nagkaroon ng mga malalakas na tinig sa langit na nagsasabing, "Ang mga kaharian ng sanlibutang ito'y naging mga kaharian ng ating Panginoon at ng Kanyang Kristo, at siya'y magahari magpakailan at kailan paman." In Revelation 14 verse 11a, the Bible declares, "And the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no rest day nor night." Revelation 14 verse 11a, ito po'y patungkol sa mga taong nangamatay sa kanilang mga kasalanang hindi pinagsisihan at wala silang Kristo sa kanilang buhay. Sinasabi ng Revelation 14:11 yung unang bahagi, at ang usok ng kanilang pagdurusa'y papailan lang, magpakailan at kailan paman, at sila'y walang kapahingahan sa araw man ni sa gabi. Ang sabi ng Revelation 14:11, twice in Revelation 11 and in Revelation 14, nakita natin yung expression na forever and ever, na ito po'y reference sa darating na kapanahunan. Now one more time in Revelation 20 verse 10, "And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever." Revelation 20 verse 10. "At ang diablo na luminlang sa kanila'y ibinulid sa lawa ng apoy at ng asupre, na kung saan ay naroroon ang halimaw at ang bulang propeta, at pahihirapan sila sa araw at gabi magpakailan At kailanpaman, the second truth that you should not ignore is that eternity is long. How long is forever and ever? Yung forever and ever, paulit-ulit na sinasabi sa kalagayan nila na napasa sa impyerno sa darating na kapanahunan at paghuhukom, at maging ang diablo at ang mga kautsaban niya ay mapapa sa impyerno sa lawa ng apoy, at sinasabing they shall be forever and ever. Halimbawa, upang atin pong mawari kung gaano kahaba ang forever and ever. Halimbawa lang po. Suppose may isang ibon na gaya ng Maya. Ang ibong yan ay pagpalagay po nating immortal, hindi namamatay. Ang nasabing ibon to illustrate how long is eternity, how long is forever and ever. Halimbawa, ang ibon na yan ay tutuka ng isang butil ng buhangin, at mula sa ating planetang lupa, ililipad niya yan 93 million miles away sa ating araw at ihuhulog doon yung butil ng buhangin sa araw mismo. At pagkatapos, uulit-ulitin yan, babalik na naman siya dito sa lupa. Tutuka ng isang butil ng buhangin, lilipad siya at the speed of light 93 million miles away, ilalaglag doon yung butil ng buhangin sa araw, babalik na naman dito, tutuka na naman ng isang butil, lilipad na naman siya 93 million miles away, and on and on and on, paulit-ulit niyang gagawin yan until the last day na ang ibong nabanggit ay malulubos niyang mababasyo ang planetang ito sa butil ng buhangin, at lahat na ng butil ng buhangin ay naihatid na niya sa araw, at sabihin natin milyong-milyong taon ang lumipas bago niya mabasyo ang planetang ito sa kahuli-huliang butil. The point is, nagsisimula pa lamang ang walang hanggan. Tinuturo ng banal na Biblia na ang kaluluwa ng mga tao'y gugugol ng walang hanggan sa dalawang lugar lamang. Yan po ay sa langit, to be specific, doon sa Bagong Jerusalem, yung makalangit na lunsod na sa ibang pagkakataon ay atin na pong naipaglingkod, o dili kaya naman doon sa karumaldumal, kakilakilabot na lugar na tinatawag na impyerno. Ang pagsasalarawan hinggil sa makalangit na Jerusalem, sa makalangit na lunsod, ay masusumpungan sa banal na Biblia at napakakagilagilalas upang ito'y isalarawan ng pananalita ng tao. Sa kabilang banda naman, ang larawan ng impyerno'y tunay na kakilakilabot, subalit ang Diyos, nang dahil sa kanyang pag-ibig at kahabagan, ay naglaan ng daan para sa atin upang maiwasan natin ang apoy at kaparusahan ng impyerno sa walang hanggan, at makasama natin ang Panginoon ng mga Panginoon, ang hari ng mga hari na dilibat ang ating Panginoong Hesukristo, ang bugtong ng Diyos na namatay para sa iyo upang kung ikay sasampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Langit ba o impyerno? Alin sa dalawang lugar ang iyong kahihinatnan? Ikaw ang makakapagpasyan niyan, kaibigan at giliw na tagapakinig. Kung ang Biblia ay totoo, and I believe the Bible is true, ang tangi at bukod daan lamang na papunta sa Diyos sa buhay na walang hanggan at pagkaiwas sa apoy ng impyerno ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Jesus at ang ginawa niya para sa iyo sa burol ng Kalbaryo 2,000 taon na nakakalipas. So the first truth that you must not ignore, my friend, is that life is short. Secondly, eternity is long. And thirdly, sin is a curse. Ang kasalanan ay sumpa. According to Romans chapter 5 verse 12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death pass upon all men, for that all have sinned. Romans 5 verse 12. Kaya nga, kung paanong sa pamamagitan ng isang tao'y pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, ano pat ang kamatay ay lumaganap sa lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Yan po ang patotoo ng Diyos sa kanyang salita na ang kamatayan ay bunga ng kasalanan at ang kasalanan ang nagbigay daan niyan ay ang ating unang mga ninunong Adan at Eva. Mula po kasi nung magkasala ang ninunong Adan at Eva at ipinahintulot ang kasalanan sa kanilang mga buhay, ang bawat isa sa atin ay na-contaminate o nabahiran ng kasalanan at dulot nitong kamatayan. Pakinggan ninyo in Psalms 51 verse 5 ang nakasaad sa banal na kasulatan. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Psalms 51 verse 5. Masdan ako'y hinubog sa kasamaan at sa kasalanay pinaglihi ako ng aking ina. Sinasabi po ng banal na kasulatan na doon pa lamang sa sinapupunan ng ating ina, tayo po'y hinubog na at tayo po'y may taglay ng old, sinful, corrupt nature. Ayon po sa Isaiah 53, verse 6, yung unang bahagi, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. Isaiah 53, verse 6a. Lahat tayo'y katulad ng tupa na nalihis ang landas. Tayo'y bumaling ang bawat isa sa kanyang sariling ganang daan. Yan po ang patotoo ng propetang Isaias patungkol sa kalagayang likas ng isang tao. Kung ating pagsamasamahin ang sinabi ni Apostol Pablo in Romans 5 at ang isinaad sa Psalms 51 ni Haring David at gayon din sa Isaiah 53 ng propetang Isaias, isang katotohanan ang tiyak na tayo po ay likas na mga makasalanan. It is an understatement na sabihin pagkasilang pa lang ng tao'y taglay na niya ang kasalanan. However, ang ating makikita sa mga nabanggit na talata, naroon pa lang hinuhubog, binubuo sa sinupupunan ang isang sanggol sinasabing taglay na niya ang makasalanang kalikasan. Ano ba ang kasalanan? Sa bokabularyo ng mga scientists, psychologists at mga taong di naniniwala sa Diyos, mga atheists, wala ang salitang kasalanan or sin sa kanilang bokabularyo. Subalit ito po'y Bible study. According to the Bible, sin is rebellion against God. It is breaking His law. Ang kasalanan ay paghihimagsik na hayagan o palihim man laban sa Diyos. Ang kasalanan ay paglabag at pagsuway sa kanyang batas at kautusan. At yan po'y nangyayari bunga ng di pagsampalataya. Ang di pagsampalataya or unbelief is the worst kind of sin. Isa po sa pinakamalalang uri ng kasalanan ay ang kasalanan ng di pagsampalataya. Ang di pagsampalataya ay umpong nagpapahamak doon sa kaluluwa ng mga tao sa impyerno. Alam po ba ninyo kung halimbawang tayo makapaglakbay lamang sa mga sulok at mga daanan ng impyerno at makapanayam ang kanyang mga tumatahan doon, makikita po natin at makakapanayam ang lahat ng uri ng mga taong naroroon, mabubuti man o masasama. I will explain. Naroroon po ang mga magnanakaw, naroroon po ang mga mangangalunya, naroroon po ang mga matatakutin, ang mga di sumasampalataya, ang marurumit kasuklam-suklam karumaldumalang pamumuhay, ang mga mapakiyapid, mga mangkukulam, sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga sinungaling, and naroon din yung mga taong edukado, yung mga taong law-abiding, yung mga taong may moralidad, yung mga taong respectable, kagalang-galang, mga taong palagi ang naging obedient sa batas ng tao. Itatanong po ninyo, Brad, teka muna. Naniniwala ko'y mga magnanakaw, mga ngalunya, sinungaling, mamamatay tao'y nasa impyerno. Pero naman, mabubuting tao'y kamo, mga edukado, mga moral, respetado mga tao, nasa impyerno pa? Opo. Itatanong ninyo o kayo na magtanong sa kanila bakit sila naparoon at malamang kaysa hindi kapag tinanong, "What are you doing here in hell?" Sasagot sila, "Narito kami dahil hindi kami nagsipagsisi ng aming mga kasalanan at sumampalataya kay Hesukristo." Ayon sa Biblia, ang relihiyon, ang mabuting gawa, ang karangalan, ang dangal o kalagayang mabuti ng isang tao, mataas man o aba sa lipunan, ay hindi issue pagdating sa kaligtasan. To ignore Jesus Christ, the only way to salvation means to choose Satan. The penalty of sin is severe, napakalalapo at tindi ng kaparusahan at bunga ng kasalanan. Ito'y hindi lamang pumapatay ng laman ng katawan, kundi lalong masaklap, pumapatay po ito ng kaluluwa at ng espiritu ng tao. Halimbawa, ayon po sa Ezekiel 18, verse 20, yung unang bahagi nagsasabi ng ganito, "The soul that sinneth, it shall die." Ang kaluluwa na nagkasalay, ito'y mamamatay, ayon po sa Ezekiel 18, verse 20. Sa isa pong ating Bible study pinaglingkod doon sa Spirit, Soul, and Body, ating tinalakay in detail kung anong ibig sabihin ng kaluluwang namamatay. Hindi po ito na-annihilate o yung talagang namatay asing katawang nilibing, but death simply means separation from God, kung kaluluwa ang pinag-uusapan. In Romans 6, verse 23, the Bible says, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Romans 6, 23, "Sapagkat ang kabayaran o ang kahihinatnan ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob o regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristong ating Panginoon." One of the most difficult part of studying the Word of God, the Bible, is believing what you read. Hindi po mahirap maunawa ng Biblia. Ang pinakamahirap na bahagi ay yung paniwalaan at sampalatayanan mo ang nabasa mo, as in sinasabi ng Bible, ang kaluluwang nagkasalay mapapahamak. Ang kahihinatnan ng kasalanan ay kamatayan mo ng pisikal, at ang kasunod nito ay kahatulan at pagkakabulid ng kaluluwang yan doon sa impyerno. Ano po ba ang komplikado at mahirap doon, maski na batang maliit o taong di nag-aral, naunawaan ang mensaheng ibig ipaabot ng Diyos sa kanyang banal na kasulatan? Inuulit ko po, kung minsan ang dunong at edukasyon ng tao pa ang magpapahamak sa kanya, bunga ng kaisipan at impresyon na ang maniwala sa banal na Biblia ay pagiging panatiko, kung hindi man pagiging mababaw, baduy, hindi nauso, at kung ano-ano pa ang mga bansag na sinasabi ng mga taong walang pakundangan sa Diyos at kanyang salita. Kung ikaw ay naniniwalang mayroon Diyos, nag-iwan siya ng kanyang love letter at ng kanyang kaloob ay nakapahayag sa isang testamento. Actually, dalawa, luma at bago. Ang mga taong makapangyarihan at mayayaman nag-iiwan ng kanilang last will and testament. Ibig sabihin, kung mayroon Diyos, hindi siya daig ng tao, mag-iiwan siya ng kanyang kalooban upang mabasa ito ng mga susunod na salin lahi. To ignore Jesus is to choose Satan. Napakatindi ng kaparusahan at penalty ng kasalanan. Ang remedyo lamang sa kaparusahan at kapangyarihan ng kasalanan ay masusumpungan sa dugo ni Hesukristo. In 1 John 1:7, the Bible guarantees, "The blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin." 1 John 1:7b. ang dugo ni Jesucristo na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Hindi po konti, hindi karamihan, kundi lahat ng kasalanan. Sabi ko nga, kung di kayo maniwala, ang pinakamahirap na parte sa pagbabasa, pag-aaral ng Biblia ay maniwala at sumampalataya sa nababasa mo bilang katotohanan. If the Bible is true and we know it is true, you are in deep trouble if you deny and ignore the truths of the Bible. Ang tangi pong remedyo ay wala sa relihiyon at gawa at sistema at pakana at imbento ng tao, kundi naroroon kay Jesucristo, the Cordero ng Diyos, at kanyang mahalagang dugo na binuhos sa Kalbaryo. In Colossians 1:14, the Bible declares, "In whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sin." By the way, kung hindi King James ang inyong Bible, nawawala po ang "through His blood." Colossians 1:14, na sa Kanya, kay Jesus po ang tinutukoy, tayo may katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo sa makatwid bagay ang kapatawaran ng mga kasalanan. Ano bang mahirap sa pagkaunawa sa may katubusan sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon, may kapatawaran tanging kay Jesus lamang? Ang mahirap po at nagpapahirap upang tanggapin ng tao yan. Walang problema sa pagkaunawa naunawaan. Ang mahirap yung pride ng tao. Hindi niya matanggap na kailangan niya si Jesus, na siya'y walang kinaiba sa mga tao na isinilang sa planetang ito. For as you know, one out of one man or woman na isinisilang sa lupang ito is born a sinner, going way back sa ating napag-aralan kanina, sa sinapupunan pa lamang ng ina, taglay na ng isang bata ang sinful nature. Kaya nga nangangailangan siya ng ikalawa o spiritual na kapanganakan, dahil hindi sapat at depektibo ang unang kapanganakan. What is born of the flesh is flesh, and what is born of the spirit is spirit. Sinasabi ng banal na Biblia. Oo, sa aminin man natin o hindi, tayo'y nasa ilalim ng sumpa. At ang sumpang yan ay bunga ng kasalanan. At ang kahihinatnan ng kasalanan ay kamatayan munang pisikal, maaagnas, mabubulok, babalik sa alabok ang iyong laman, ang iyong katawan. Ngunit kasunod nito, sinasabi ng Biblia, "And as it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment." Hebrews 9:27. At kung paanong itinakda na minsay ang tao ay mamamatay, ngunit ang kasunod nito'y paghuhukom. Mayroon pang kasunod na pagharap at paglilitis at pagsusuring gagawin ang Diyos pagkamatay ng tao. You better get back to God. You better get back to the Bible and get right with the Lord Jesus Christ. Sin is a terrible curse, but there is a remedy for it: the blood of the Lord Jesus Christ. The fourth Bible truth that you must not ignore, my friend, is that hell is certain. Ang impyerno'y tiyak at tunay. Ayon po sa sinasabi ng Luke 16:19-24, "There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Luke 16, verses 19 to 24. Mayroong isang di kilalang mayamang lalaki na nadadamitan ng murado at pinong lino at nagsasaya ng maringal sa araw-araw. At mayroong isang pulubi na nagngangalang Lazaro na nakahimlay sa kanyang tarangkahan na lipos ng mga sugat. At sa pagnanais na makakain ng mga kapirasong nahuhulog mula sa dulang ng mayamang lalaki. Bukod dito, yung mga aso'y lumalapit at hinihimod ang kanyang mga sugat. At ito'y nangyari na ang pulubi namatay at dinala ng mga anghel sa dibdib ni Abraham. Ang mayamang lalaki rin ay namatay at inilibing na watch it, at sa impyerno'y itiningala niya ang kanyang mga mata na nasa pagdurusa, at nakita si Abraham sa malayo at si Lazaro sa kanyang dibdib. At siya'y sumigaw at nagsabing, Ninunong Abraham, mahabag sa akin, at suguin si Lazaro upang itubugnawa niya ang dulo ng kanyang daliri sa tubig at palamigin ang aking dila, sapagkat ako'y nagdurusa sa apoy na ito. Yan po ang pahayag ng Luke 16 verses 19 to 24. May isang sekta ng relihiyon na nagsasabing ito raw ay talinhaga, ito raw ay parabola at hindi tunay na nangyari. Now granted, let's take for granted for the sake of argument that it was a parable. My question is, kung yan ay parabola, anong tema, anong paksa, ano talaga ang tinuturo niya? Sige nga, hindi ba kung yan man ay parabola, ito'y nagtuturo na pagkamatay ng isang tao dito sa lupa, mayroon siyang pupuntahan isang lugar para sa mga mananampalataya at isang lugar ng pagdurusa para sa mga hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan. By the way, ang mga parabola po ng ating Panginoong Jesucristo hindi nagbabanggit ng mga proper names. Isa po sa mga katunayan at ebidensya na ang Luke 16 to 19 to 24 is not, let me repeat that, it is not the parable of the rich man and Lazarus, because ang mga parables ng Panginoon hindi nagbabanggit ng mga proper names na gaya ng pangalang Lazarus. Ako po'y nakatitiyak na hindi ko konting mga taong edukado. I am a college-educated person. Di po sa pagmamayabang, ako'y may degree sa civil engineering. Ako'y lisensyadong inhenyero. Pero karamihan sa mga edukado, nakikita ko po yan sa sarili kong mga kababata at mga nakaklase at mga contemporary na nandahil sa kanilang edukasyon at mataas na pinag-aralan, hindi na sila naniniwala sa impyerno. Maging ang ilang mga taong reliyoso kunway nagsisimba, ginagawang libangan lamang at pastime ang relihiyon, subalit tanungin mo sila ng masinsinan, hindi totoo ang impyerno, kaya lang ang impyerno'y lumalabas sa kanilang bibigay kapag nagmumura sila, ano, at sila'y nagjo-joke patungkol sa impyerno, ginagawang pamumusong, biru-biruan, ano po. Alam ko po na maraming mga tao may nakahandang palusot at mga alibay upang kanila lamang maitatwa at maitanggi ang realidad ng impyerno. Subalit, alam ko rin po at batid ko ito na walang sapat na alibay o pagtatanggi o pagwawalang bahala ang makasisira sa katotohanan ng impyerno. Ang kanyang apoy at asupre kasing init ng dati, lalo siya lumalawak, sinasabi sa aklat ni Isaias. At ang Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga ngaral na aking nakilala'y nagsalita na ngaral ng higit sa impyerno kaysa sino pa mang mga ngaral, kasama na po ako doon. Halimbawa in Mark chapter 9 verse 44, verse 46, verse 48, and if you will pardon me, nawawala po yan or kinwestiyon na hindi raw kasama yan talaga sa salita ng Diyos sa ibang versyon ng Biblia. However, in the King James Bible, ang Mark 9:44, 46 to 48, tatlong ulit sinabi in those verses ng Panginoong Jesucristo, "Where their worm dieth not and the fire is not quenched," na kung saan ang kanilang uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi naaapula. Ibig sabihin, ang kaluluwa ng taong napahamak na napa sa impyerno'y walang iniwan sa asbestos. Alam po ba ninyo yung asbestos? Ito'y bukod tanging material sa aking pagkakaalam na hindi nasusunog. Yan po ang ginagawang proteksyon ng ating mga firefighters o mga bombero. Meron silang asbestos jacket at helmet. At yung isang halimbawa'y bahay na ang bubong ay yari doon sa ginagawang bubong na asbestos, hindi, yan po'y fireproof. Hindi po nasusunog yan. At hinahalin tulad ko po ang asbestos sa lahat ng material dito sa lupa, yan kumbaga ang pinakamalapit sa kaluluwa, dahil ang kaluluwa, ma-expose man yan sa apoy ng impyerno for 1 million, 1 billion, 1 trillion years, sinasabi pong hindi siya magugunaw at palagi ang naroroon ang pagdurusa at ang usok na pumapailan lang ay magpakailan at kailan paman gaya ng ating nakita. Bakit ba nangaral pa ng higit kaysa sino mang mga ngaral tungkol sa impyerno ang Panginoong Jesucristo? Ang sabi ng iba, kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, bakit hahayaan pa niyang may taong mapapa sa impyerno? Well, ang Diyos nga ay Diyos ng pag-ibig, kaya nga niya sinugo ang Panginoong Jesucristo, and with all due respect sa inyong lingkod ay wala pong mapapala, hindi ako binabayaran sa aking pangangaral, subalit mahal ko po kayo gaya ng pag-ibig sa inyo ng Panginoong Jesucristo, ang inyong lingkod ay nagmamalasakit at ayaw na kayo mapahamak sa impyerno. Because I believe, since God loves us and warns us against hell, upang tayo po ay huwag mapahamak, kundi sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng kanyang katotohanan, may pagkakataon po tayong maiwasan ang tiyak na kapahamakan. Ladies and gentlemen, hell is 100% certain. It is 100% sure. And there is no way of escape except by trusting the Lord Jesus Christ. And finally, the fifth truth you must not ignore is that heaven can be yours. Ang langit ay maaring mapasa iyo. Maaari kang doon tumahan kung si Jesucristo'y iyong Panginoon at tagapagligtas. Pakinggan mo ang 1 Corinthians 2:9 na ganito ang patotoo. But as it is written, I had not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God had prepared for them that love Him. 1 Corinthians 2:9. Ngunit gaya ng nasusulat, hindi pa nakita ng mata, ni narinig ng tainga, ni sumagi man sa puso ng tao ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanilang nagmamahal sa Kanya. Mahal mo ba ang Panginoon? Walang pag-aalinlangan, mahal ka ng Diyos dahil sinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ikay magkaroon ng pagkakataong makaiwas sa apoy ng impyerno at mabuksan sa iyo ang oportunidad, ang pintuan ng langit upang makapiling mo ang Panginoong Jesucristo at lahat ng umiibig sumasampalataya sa Kanya. It has been said that heaven is a prepared place for prepared people. Handa ka na ba na humarap sa iyong Panginoon? I have good news and bad news for you. The bad news is that you cannot get into heaven by your own opinion, by your own way, or even by your own religion. Makakapasok ka lamang sa langit sa pamamagitan ng mabuting balita na si Jesucristo'y namatay para sa iyo, inilibing at alinsunod sa kasulatay muli siyang bumangon mula sa mga patay. Pinapahayag at pinapasabi sa iyo ng Diyos, kaibigan, kung wala pa kay Kristo, ng lahat ng iyong mga kawang gawa, mabubuting gawa, o yung relihiyon mo at personal na opinyon, hindi sapat upang balansehin ang lahat ng iyong ginawang masama. The only way is by accepting Christ as your personal Lord and Savior. Ang makalangit na lungsod ay bukas sa lahat nila na lubusang lulunukin ng kanilang kapalaluan o pride at magbabalik loob kay Jesucristo na tanging daan, katotohanan at buhay na walang hanggan. Gaano ba kaganda ang langit? Wala na po tayong masyadong panahon at ito po'y naipaglingkod na natin sa ibang Bible study, but just to give you an idea, first, in heaven, Jesus will be there. At pati na po yung ating mga mahal sa buhay na nangamatay na nagtiwala kay Jesucristo'y naroon. Ang mga dakilang Bible characters na gaya ni na Noe, sina Abraham, Isaac, Jacob, sina David, sina Elijah, sina Moses, at higit sa lahat sina Apostol Pablo, Apostol Juan, Santiago, Pedro, at marami pang mga Bible characters will be there to fellowship with us in eternity. Naroon din yung mga angelic beings, those beautiful seraphims and cherubims. Ang kagandahan, ang kapayapaan at kataimikan at katiwasayay naroon. Ang wala lamang doon ay si Satanas. Ang kasalanan at sumpa ay hindi mapaparoon. Ang sakit, ang pagdurusa, ang kahirapan, ang hapdi at kirot, maging ang kamatayay wala doon sa langit. Would you like to be in heaven? Kaibigan, huwag mong ipagwalang bahala ang mga katotohanan ito. Sampalatayanan mo ang mga ito'y at ika'y maliligtas. Ang desisyon ay sasa iyo ngayon. Heaven with Jesus or hell with Satan? Which will be it? Ito po ang inyong lingkod at Bible study leader, Brother Rodel Maliari, na nagpapaalala sa inyo ng limang dakilang katotohanang hindi mo maaaring ipagwalang bahala. Ang buhay ay napakaikli, ang walang hanggan ay napakahaba, ang kasalanan ay sumpa, ang impyerno ay katunayan, at ang langit ay maaaring mapapasayo. God bless you all.
Kung kayo po'y may katanungan sa katatapos na mensahe o nagnanais makipag-ugnayan sa amin, sumulat po sa aming mailing address, Send the Light Ministries, P.O. Box 52164, Angeles City, 2009, Philippines. O mag-email sa sendthelight_philippines@yahoo.com. Kami rin po ay may website sa www.sendthelight-philippines.org.